yarığım kılmadım peydana, akşer günü verin kalıya solur. İnna böyle mağrur bulayım geldiğin nazik. Mümini doş eyle rahmet deryası, gün türüyle her ablakım aşk olur. Uydağ lüle ahiret yarığım kılmadım peydana, mağsır günü verin bağlıya solur.
Mehrevan illişler edi temrarlar neş pırtotta siz mehrevallara öz web salgıymız şeyle de e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Eden hemrarlığınız için minnettarlık bildiriyarsa gelecek sanduşuğa çelliye siz mehrevalları yaradan Tanrı'ya tavşırıyarız. Hoş, sağlıklı yaşan.
Allah medet verin hormatina Muhammed'in hastalar şifa verin hormatina Muhammed'in kalplere iman dolsun hormatina Muhammed'in kalplere iman dolsun hormatina Muhammed'in Muhammed'in cay bergin cennetinden hürmetine Muhammed'in Aslanı dünyamı hürmetine Muhammed'in kalplere iman dolsun hürmetine Muhammed'in kalplere iman dolsun hürmetine Muhammed'in cennetinden hürmetine Muhammed'in
Eyran'a saat 20, Türkmenistan'a 21.30 minut geple yer gurgen Eyran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eyran İslam Cumhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radyosu'ndan şu gecede geçli 3. bölüm haberler bilen hizmetinizde. İlk bilen haberlerin kıyıtka görünüşü. Yadro ulanlısığı barada Eyran bilen Germaniyan daşarı işler ministerlerinin söhbetdeş bolmaqları. Eyranın adam hukukları barada dünyanın ehli yuvurtları bilen xizmatdaşlıq etmegə teyyardığını ejeyin nıqtamağı. General Musebiyin Eyranın qoşunun geçiren türgülleşiği barada aydan gürrünleri. Şeylede milli bafiyetleri övüsürmek için ehli tağallalarımızı edersi bağırıya kenen aitmağı hazır keştirilecek muhum haberlerin terhatlarından varat bolyar. Xabarlaryň doly görnüşi. Eýran bilen Germaniýanyň daşary işler ministrleri ýadra ulalaşygy barada telefon arkaly pikir alyşdylar. Irana xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan we Germaniýanyň daşary işler ministri Heiko Maas düýün döşenbi günü telefon arkaly ýadra ulalaşygy barada we Eýran Islam Respublikasynyň we Eýran Islam Respublikasyna garşy zalimlykly sanksiýalaryň ýatyrylmagy hakda maslahatlaşdylar. Germaniýanyň daşary işler ministrliginiň Twitter sahypasynda bu söhbetdeşligiň Germaniýaly tarapyň itlegi boýunça geçirilendigi we BNA gepleşikleriniň başlanmagy barada maslahatlaşylandygy ýazylýar. Eýranyň daşary işler ministri Emir Abdullahyan bu söhbetdeşlikde Eýrana garşy sanksiýalaryň kämil ýatyrylmagynyň bir zerurýet hökmündedigini iglan edýär. Emir Abdullahyan şeýlede ýadra ulanyşygy baradaky häzirki ýagdaýyň günäkärini Amerikadygyny iglan edip, zor aýdyjy gürrüňleriň we howp abandyrmaklaryň kömek etmejekdigini we Eýranyň hyýaly toslamalara we haýwat atmalara boýun eňmejekdigini beýan etdi. Bu söhbetleşlikde Germaniýanyň daşary işler ministri hem Germaniýanyň gepleşikleriniň çalyklykda netije etmegini iýdarlaýanlygyny aýtdy. Taraplar şeýlede tepdiň we dünýäniň wakalaryny baarladylar. Eýran Islam Respublikasynyň gadiýet güýjüniň başlygy zulmyň ähli görnüşleri bilen garşylaşmakda şeýlede adam hukuklary barada Eýranyň dünýäniň ýugurtlary bilen hyzmatdaşlyga teýýardygyny aýtdy. Eýranyň teleradio guramasynyň habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň gadiýet güýjüniň başlygy Gulam Hüseýin Muhseni Ejeýi şuwun Tehranna dünýäniň 65 ýurtdan gowrak elçileriniň we Tehrandaky halkara guramalaryň wekilleriniň ýygnagyna beren gürrüňlerini şeýlede paraxatçylyk söýjülükli we adalet söýer ýollardan çykan rejimleriň siýasy liderleriniň adam hukuklaryny gorap bilmejekdiklerini açyklap aýtdy. Muhseni Ejeýi şeýlede Amerikanyň Awganystandaky jenayatlaryny tanqidlady. Eýranyň gadiýet güýjüniň başlygy şeýlede käbir ýygnagalyk rejimleriň beýleki ýurtlara edýän hüjümlerini we jenayatlaryny ýatlap, olaryň beýerbet jenayatlaryny ýazgardy. Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň baş terkerdeti ýurdun goşunyň güýçleriniň arasyndaky taglaşyklaryň artmagyny Zulfagar 1400 atly geçirilen türgünleşigiň netijesinden belli. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä General Seyit Abdurahim Musawi şuwun seşenbi Zulfagar 1400 atly goşunyň bilelikdeki türgünleşiginiň soňunda uçar mantyzy uçarlaryň we öňde barajy oklaryň ulanylmagynyň hiliniň gowlaşmagyny şeýlede harbi ulgamlaryň taktikalaryň we maşyklaryň üstünlikli barlanmaklaryny we ýaraly güýçleriň taglaşyklarynyň we ukyplarynyň ýokarlanmagyny bütürgünleşigiň netijelerinden belli. Bu habara görä Eýran goşunyň Zulfagar 1400 atly harbi türgünleşigini gutarmakda barasy goşunyň baş terkerdetiniň Hatemul Enbiya sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem adyny we terýän merkezi ibadatynyň terkerdetiniň orunmasary General Hüseyin Hasani Sa'din we ýene-de goşunyň guriýer hawa goranmak, hawa we deňiz güýçleriniň terkerdelerini gatnaşmaklaryna geçirildi. Mütürgünleşik suw ýüzündäki we suw astyndaky harbi gämileriň şortanna Eýranyna bejerilen dene atly uly harbi gämiň görkezme harbi operasiýalarynyň geçirilmegi bilen gutardy. Bu görkezme harbi operasiýada raketa atyjy gämiler we ýük we harbiýleri daşyjy gaýyklar hem tomaşa goýuldy. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministrliginiň tiýasy orunmasary tweet ýazyp milli bäpitleri ýewsürmek üçin bar güýjümizi ulanjakdyr diýip iglan etdi. Ali Bagary ýekeni şeýlede bir tweetinde öz milli bäpitlerimizi ýewsürmek üçin şolsanda bir kanun gadagallyklary ýatyrmak üçin hiç ýeli tagallardan ýüz öwürmejekdigini ýazdy. Bagary ýekeni bir tweetinde beýleki ýurtlardaky kärdeşlerim bilen geçirilen maslahatlardan soň indi bir näçe Ýewropaly kärdeşim bilen duşuşaryn näydi. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministrliginiň tiýasy orunmasary şeýlede iki taraplaryň wezebit meseleleri hem-de geljekki gepleşikler barada pikir alyşmak gün tertibindedir diýdi. Aýtmak ýerli Bagary ýekeni Ýewropa saparynyň başynda Fransiýa baryp, Fransiýaly kärdeşi Filip Erora bilen duşuşdy. Ol Fransiýadan soň Berlin, London we Madrid'e sapar etjekdir. Amerikanın Dışarı İşler Ministeri Antony Blinken ötən axşam Mitrin Dışarı İşler Ministeri Sameh Şükri bilen didarlaşanda esassız ayıplamaları dile getirmek bilen İran'ın alıp barayan işlerinden aladı bildirdi. Fars xabarlar qulluğunun beren xabarına göre Blinken müdüçü çıktı. Amerikan gülmətən adiyyat hepsindeki başqışın cinayetlerine işaret etmeden Amerika ve Mitrin Hepte İran'ın durnuksızlandırıcı ornayışından çıllıkay hava tiyerlanmalarının bağırdığını tosladı. Mısır'ın Dışarı İşler Ministeri Sameh Şükri ve bir nesil cevapkar, hâdırki vaxtda Amerika resmiler bilen duşuşma için Washington'dadırlar. Amerika bilen Mısır'ın arasındaki strategik gebleşikleri düğün ve şuun Amerika'da geçirildi. Türkmenistan üstümündeki miladi yılın 10 ayında 54.900 tonna uçurların yanıcını Grozya yurduna eksport edip, bir yurda yanıcı eksport eden yurtların ilkinci oranına duranır. Fars xabarlar qulluğunun veren xabarına göre Türkmenistan'ın Grozya yurduna bir yanıcı eksporti, geçen yılın değişli mühletine göre 54%'den hem qovraq artanır. Türkmenistan'a geçen yıl ayının ahırına Jet A bir adlı uçurların yanıcının öndürülmeyi başlananır bir yanıcı, harbi bolmadık uçurlarda ulanılayanır. Amerika'nın Afganistan'ın işleri boyunca yürüyte vekili terörçü DAEŞ toparı bilen bağlanışıklı toparların Afganistan'daki hücumlarından ve alqa eden bir yurttaki devamlı huzurundan Amerika'nın hamana aladalan yanlığını məlim etdi. Reuters'ın veren haberine göre Thomas West, Brüksel'le Amerika'nın NATO'daki yararları bilen duşuşu geçirmekinden sonra haberçilerin arasında veren gürlünlerini şeyledi. Doğu'da Amerika'nın Taliban bilen yeni bir devir gebleşik geçirmek eti yargol yanlığına işaret edip, bir gebleşiklerin dakik zamanının belli bulmanlığını nıxtadı. Kırgızistan'ın payitahtı Bişkek'te Afganistan'ın hedirki yağdayı var adı bir halkara konferansiya geçirildi. Bir halkara konferansiyada Afganistan'daki hoplara karşı durmak maksadı bilen hemişelik mağlumat yetiriş merkezinin dörüdülmeğinin zeruriyeti nıxtalı. Eli dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıqda işteşim Rahmetullah Tumaç bir fiyatı fiyineştiriyar.
Qırğızistanın payitaxtı Bişkekdə Afğanistanın hədirki yağdayı varədə bir xalqara konferansiya keçirildi. Bu xalqara konferansiyada Afğanistandakı hoplara qarşı durmaq məqsədi ilə həmişəlik məlumat yetiriş mərkəzinin görüldülməyinin zəruriyyəti nöqtəli. Germaniya, Fransiya, Rusiya, Özbekistan, Qırğızistan, Qazaqstan, İran, Hindistan ve Türkiye yurtlarının bilermenleri bu halkara konferansiyada Merkezi Asya yurtlarının Afganistan'ın geosiyasi ütküşmelerden sonraki yağdayını bağırladılar. Bişkek'te geçirilen Afganistan maradaki konferansiyanın cemleyici beyannamasında harbi siyasi krizisin ve terörçülüklü hareketlerin Afganistan'dan merkezi Asya yurtlarına yayramağının önüne geçilmeyi için sebit yurtlarının hizmettaşlıklarının zeruriyeti noktalı. Bu konferansiya qatnaşarlar şeylide təli haupları ve qiyinçilikleri bağırlamaq maqsadı bilen tecrübelerin alış-çalışı ve devamlı oturuşuqların geçirilmeyi için Merkezi Asiya yurtlarını değişli hemişilik mağlumat yetiriş ve bağırlıqlar merkezinin dörüdülmeyini karşı aldılar. Geçen avgust ayında Afganistan'da Muhammed Ashraf Ghani'nin devleti yıkılanır ve Taliban topori hakimiyet yetenir. Ama Afganistan'daki yüzü çıkan siyasi vakalar içerki aladalardan ayrı sebittir, sebtaşı yurtlarının hem aladalanmaklarına sebep bulunur. Birleşen Milletler Kurulması'nı değişil merkezinin ilan etmeğine göre Afganistan hazırki yağdayda krizislere düçardır ve bu krizisler eğer de kontrol olmasa sebit ve dünya derecesinde kıyınçılıkları dörütüp bilir. Azığın güçlü yetmezçiliği Afganistan'ın hazırki kıyınçılıklarının birisidir. Birleşen Milletler Kurulması'na değişli bütün dünya azık maksatnamasının başlığı David Beasley, Ceneva'da geçirilen bir maslahatta veren gururlarında Afganistan'ın rayatının medenine yarısının güçlü açlıktan ezir çekendikleri var adı duyduruş verdi. David Beasley şeyle de Afgan halkının kıssıqlı insansöyür kümükleri mətəşdiğini belləb, eğer de bu kümükleri yetirilmese güçlü adamzat krizisi dörer deyip nıqtadı. Şol bir wagtyň özünde Awganystanyň ykdysadyýaty hem ýykylmak bolsagasyndadyr we bu mesele hem bir ýurdun krizisini artdyryp biler. Birleşen Milletler Guramanyň Awganystanyň meseleleri boýunça ýörüýte wekili Debora Lyons bu mesele barada Awganystanyň ykdysadyýatynyň we jemgyýetçilik düzgünliginiň kämil ýykylmagynyň öňüne geçilmegi üçin çartlykda bu ýurda maliýe kömekleriniň getirilmegini talap etdi. Debora şeýlede Awganystanyň maliýe serişdelerinin milliardlarça dollarynyň bloke edilmeginiň bir ýurdun ykdysadyýatynyň çynlyga ýykylmagyna sebäp boljakdygyny we netijede bolsa Awgan halkynyň garyplygynyň artjakdygyny ma'lum etdi. Her halda Awganystanda häzirki kynçylyklar bir ýurdun ýaşaýjylarynyň şeýlede sebit ýurtlarynyň aladan almaklaryna sebäp bolup duranlar.
Gülistan merkezining Türkmen radiýasyndan habarlaryň dewamy bilen hyzmatyňyzda. Amerikada koronavirusynyň ýaýramagy henizden bir ýurtda gynçylyklary döredip duranlar. Amerikada koronavaksanyň ahtamalyň ýaramaz täsirleri zerärli bu vaksany ulanmakdan ýüze urýanlaryň tany has ýokurdyr. Emma Türkiýe ýurdunda hem geçen 24 sagatyň dewamynda ýene de 27 mingden gowrak adam koronavirusyna duçar bolanlar. Bir müddetde şeýlede bir virus sebäpli ýene de 187 adam ölenler. Şeýlede Türkiýe Saglyk goraýş ministrligi bir ýurtda korona keseline garşy ulanylan vaksanyň dozasynyň 117 million 562 mingden geçenligini xabar verdi. Emma Vietnam we Filipin ýurtlarynda hem koronavirusynyň ýaýramagy henizem kynçylyklary döredip duranlar. Ýene bir habara görä Xitaýly gözlegçiler täze antibodylardan tayyarlanan derman bilen korona keseliň bejerilmegine umyt bildirdiler. Arağın şay toporlarının utguşturcu gengeşinin vekilleri bilen, bir yurdun prezidenti, premier ministeri ve yukur xaziyyat gengeşinin başlığının arasındaki geçirilen matlaqatta, bir yurdun hedirki vakaları bağırlanney. Sun veriye niyuzun beren xabarına göre bu oturuşukta bir neçe mesele şortanla, negilelikli yol yürüyüşleri geçiren ara halkına karşı o katılmağı, el kazemiye edilen hücum ve bir yurtdaki geçirilen parlament taylavlarına bolyan negilelikler yali meseleler bağırlanney. Taraplar şeýlede bu ygylan edilen gynçylyklaryň täpäpkärleriniň cezalandyrylmagy barada da ylalaşyga ýetenler. Birleşen Milletler Guramasynyň bütün dünýä azyk maksatnamasy dünýede aç adamlaryň sanynyň göze iýilerli artmagy barada alada bildirdi. Fransiýa habarlar gullugynyň beren habaryna görä Birleşen Milletler Guramasynyň bütün dünýä azyk programmasy döşenbe güni dünýäň boýdan maşyna güýçli azyk ýetmezçiliginiň artmagy bilen 43 ýurtda gahatçylygyň botagasynda ýerleşen adamlaryň sanynyň 45 million adama ýetmegi barada duýduruş berdi. Hasabata görä durmuşda Awganystanda ýene 3 million adam aşlyk we gahatçylyk howpy bilen ýaka töwleşip duranlar. Bütün dünýä azyk maksatnamasynyň ýerine ýetirji müdiri David Beasley millionlarça adamyň aşlygyň botagasynda duran nuklaryna eşarat edip, çaknaşyklar, howany üýtgemegi we COVID-19 aç adamlaryň sanyny artdyranlar diýdi. Bütün dünýä azyk maksatnamasynyň hasabatyna görä dünýede gurukçylyklar we ykdysadyýatlaryň dargamaklary hem de çaknaşyklar maşgalalary gaty täsir astyna alanlar. Yemen goşyny bir ýurdun Arap welaýatyna bir amerikaly uçar mantyk uçaryň nyşana alınyp dargadylanlygyny habar berdi. Bu uçar mantyk uçar Arabyň atmanyna içalçylyk operasiýany amalaşyryp duran zamanyna nyşana alynanyr. Yemeniň ýaraly güýçleriniň medbugat sekretary Yahya Sari bu habar eglan etmek bilen üstümizdäki milady ýylyň başyndan bäri amerikalylaryň 5 tane uçar mantyk uçarynyň urulyp gaçyrylanlygyny aýtdy. Suudi Arabistan Amerikan Birleşen Arap Emirliklerinin o yene bir neçe yurdun hemayetleri bilen 2015-ci yıllar məri Yemen'e hücum edip duranlar. Yene bir xabar bilen xidmatınızda. Türkiye qoşunun Arağın demirgalıq tebitlerine qarşı hava hücumları PKK'nin iki ağdasının helak bolmağına barıp çatdı. Türkiye'nin TRT xabar saytının beren xabarına göre Türkiye qoşunun PKK toparına qarşı operasiyası Arağın demirgadığına yerleşen Xuva Kurek teptinine yerine yetenler deyip Türkiye'nin korunmak ministerliği ıqlan etdi. BM ministrligini ýygnan etmegine görä Türkiýe Kurdistanyň işçiler partiýasyna garşy operasiýalar howpsuzlygyň bir karar bolýan zamanyny çelli dewam etjekdir. Türkiýe goşunyň Arag'yň demirgazyk tebitlerine garşy bi-kanun hüjümleri bir ýagdaýda dewam edýändir. Welin Bagdat bu hüjümleri en çemegedek ýazgaranyr we ony Arag'yň toprak bitewliginiň bozulmagy hasaplaýanyr. Ýeri dinleýijiler Türkmen radiýasynyň şu ýüzeýde güýçli 3-nji bölüm habarlary eşitdiňiz. Türkmenistan wagty bilen taýat 22:30 minutda inşallah soňky bölüm habarlar bilen ýanadan hyzmatyňyzda bolaryn.
Kemralar Arman Allah kuat siz xabarlardır siyasi sinin 3-cü bölümünü hem dinlediniz xabar bölümünə kardeşlərimə kardeşim Kemalettin qızıla və xanım İqdir Yeşeli de bu günkü ses operatorumuza Abdülhannan Hanefiyə minnettarlık bildirib gepleşiklerimizi yeni devam ettiriyor. Keslap sağdın durmuş diyen gepleşikini eşitirir. Onun iyi yan verenem yürüp coşkun diyen gepleşikini on tamam öy ve maşkala diyen gepleşikini antiyine verer.
Sağdın durmuş.
Dünyanın yoktun bari getiren Kadir Allah'ın adi ve yadı velen talam elik edidilişler mehrevan dinleyiciler. Sizin barıñyňyzda gowdan awyn dilek edip sagdyn durmuş atly gepleşiň nowatdaky sany bilen sizin mahalla ojaklaryňyzda mehman bolup otyrs we hemişekiler ýaly bize hemra bolarsyňyz diýen tamamy bar. Mahrawan illeşleri Biz geçen sanki sağdın durmuş adlı gepleşikte apandisit nahoşluğu hakta maglumat verdik. Bu sanki gepleşikte hem şol gurrunlarımızın devamına barar. Bu gepleşin size peydalı olup düşmeğine ümit etiyer. Ezi temralar, iç ağır apandisit nahoşluğunun ilkinci nişallarındandır ve ilki baştan özünü görküdiyandır. İlkinci ağırı qarmışıqdır ve sırqıun yağdayı velen bağlanışıqda derlir. Bu ağır köplenç göbeğin etrafına kuliki başlayandır ve iç organlarının çişkildiğinden göz başalayandır ve apandisiya şol köreçegi bu yağdayda giyinilyandır. Bu yağdayın devam tapmağı velen 12 tas 24 saatin boyunna qarının etek ve sağ tarafına ağırlar yığınanyandır. Soğumulta baran marandan ağır güyüşlenip yürek buluşma ve kusmuk belen hemra olyandır. Mahravan dinleyiciler, yürek buluşma ve kusma apandisite duçar olan fırkavların %50'sine görünüyendir ve onun devamına çağır güçleniyendir. İştahsızlık hem apandisitin nişanlarındandır. Elbet ki fırkavlarda iç geçme hem görünüyendir. Kâlerde hem peşev ağırlı oluyendir. Kızdırma hem yenilerek apandisitlerde görünüyendir. Hormatlı hemralar, apandisit ilki yengil ve adrak ağır velen başlanıp, son bir karmaşık ağır olup, iştahsızlık ve çağır velen hemra oluyandır. Baran maran yürek buluşma ve kızdırma hem ona artıp, 24 tas 48 saatin boyunna ödünü has güçlü görküyandır. Eğer şol vakte çelli, şol nahoşluğun apandisit digi bilinmese, Nahoşun cani hauf hastına giriyendir ve mümkün nahoşluk gücürgep, köreçege karnın içine yarılsın ve bir sarka uçin has hauflıdır. Mahravan dinleyiciler, apandisit nahoşluğunu kə vaqtlarda çəgələrin seslərini dinləb həm sayğır biliyarlar. Təbəvi, əgər apandisit gücürgən mursa, çəgələrin normal sesləri adalyandır. Bu nahoşluq əgər də çağalarda bar olsa, duçar olan çağa yörəməkdə qiyinçilik düşüyəndir və ökçətini ətiyatlı vasiyandır. Biraz öngə engilib, sağ tarafını həm axsayandır. Arman Alla Kuat edid illeşler, mahravan dinleyiciler, sağdın durmuş adlı gepleşige etiyan hemralığınız üçün sizin barınıza minnettarlık bildiriyar. Hadir gelin hormatlı iştancıymıl ham doktor korun boğurda bercek gurrunlarını dinleyilin.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam aytiyam mehriban indeşler. Biz bu sahan qızıbleşikte Kore çege yaşol apandis barada gurrun etmekçi. Apandisi diye aviz amaz. Kore çegen yaşol apandisin çeşkilliğini değil yer. Apandis ya Kore çege ulu çegeden gudvaş alan bir varmak boyu artımlı bir çegedir. Kore çegeni apandisite doçar bulunsa kavlarda ayırsalar hiç iyili ziyani yoktur. Had apandisit durlu sebeple çirkleyen bir keseldir. Ve bu keserli bakteriler apandisin divarlarına hücum etkendirler. Apandisit durlu deliller ve sebepler arkalı yüze çıkıp biliyor. Misali içinde tutulmak, tehresin içinde yığınanmağı, kâbir maddeler iymek, had apandisitin nişalları yönük apandisit bilen tefavvatı raktır. Bu nişallar kâsır kovlarda ütgep hem bilyenler. Apandisitin klasik nişalları %50'den ağırak sır kovlarda görünyenler. Şunun için had apandisitin koplarını atipikal nişalları görünyenler. Ama onun klasik nişalları koplanç iştahasızlık ve umumi yarısızlıktır. İç ağır apandisit nahoşluğun ilkinci nişallarındandır ve ilki baştan özünü görkezyenler. Her yılla her 500 adamdan bir adam apandisit nahoşluğuna duçar bolyanlar ve onu aparat yaşol emel etmek en çat ve urjansi görüşününe yerine yetirleyen aparatlardandır. Bu keselin yana hoşiliğin evini alıp bolyan nedir? Onu çatlık aparat etmelidir. Eğer aparat gece kalsa ve kore çeli karnın içine yarlısa, onu şol kişinin ölmeğini hem barıp çatıp bilyanlar. Kore çeli yaşol apandis ve ona hoşluğu bulan apandisi takta mağlumat verdik. İnşallah bu köpleşikte ara atılan mağlumatlar size bəfiyetli olan olsun. Dinlediğiniz için sağ olun.
Hava, ham doktor Kora apandisit barada beren gurrunlar için minnettarlık bildiriyar sağ olsunlar.
Dürlü keseller hakta mağlumat kazanıp da onların önünü alıp tağdın yaşamak için İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmendili radyasından dinlen tağdın durmuşu.
Edit emralar, apandisite duçar volon çağırlar, yatın diteler sağ tarafa yatmağı ön ötürüyarlar. Hatta arkan yat diteler de olor sağ tarafa eğrülmeğe mail oluyarlar. Olora didinizi yığınamağın diteler de didini yığınap kaldırıyarlar. Eğer de didini düzgoy ve ayını uzut diteler de olor ellerini karlarının eteği ve sağ tarafını koyup ondan son uzunyarlar. Ve bunların bari oların ağırlarının bulan nişan ve korkularının göz başalayandır. Mehriban illeşleri. Yönekey radyolojilerin apandisiti taygarmakta yitiligi etektir ve umuman belli olmayar. Ama eğer çege tutulum olsa, şol yönekey radyolojide hem apandisit övünü məlim etiyar. Apandisiti anıq saygarmak için lukmalar köplenç sonografiden hayırlanıyarlar. Sonografin apandisiti taygarmakta yitiligi %90'dır. Mehrevan illeşler edit emrarlar nash prototot ed mehrevallara öz web talgimiz şeylede e-mail talgimizi aydıveştiriyar. Bizim web talgimiz www.parstoday.com/tk e-mail talgimiz bolsa turkmen@ws.irib.ir. Armağalla quwat edidilleşler mehrevan dinleyiciler sizin barıñyňyzda gowdan gowyny dileg edip eden hemralyňyz üçin minnetdarlyk bildirýärsa geljek sanduşyga çelleýän mehrevanlary yaradan taňra tapşyryar. Hoş, saglykda ýaşaň.
Yürüp coşkun.
aylanıp geldim. Enem zaman verdi dürlür kasmağa, atam yol üretti minzil aşmağa. Vatan bana kanıt verdi usmağa, cahanın çar kuncun aylanıp geldim. Görünecek olmadım iyilerden artık, nefsimin uğrunu gelmedim yortup. Mıdam üstünlüğümün üstünü örtüp, kemçiligim hakta oylanıp geldim. Harplığın içinden çeğcin özledim. Sözlerin içinden tecin özledim. Çırmaşan kelebin ucun özledim. Yakşılık hakkında kuyulunup gezdim. Aydın olup gezdim. Hen olup gezdim. Sen olup gezmedim, yan olup gezdim. İyilden sayılmadım, den olup gezdim. Şeydip iyil içinde söyülüp geldim. Kâbe minim, sen günahımı bağışla. Kâbe minim, sen günahımı bağışla. Yoksa men yanar men sansız ataşta. Çölde, susuz, kassa, bir görüp duysa şonumum daşından aylanıp geldim. Ömürlük mıdarım, namısım, ağrım. Kızığımın ovazı hem koşatarım. Bilyeniz mi benim en ediz yarım siz adamlar? Size kuvanıp geldim. Şadiyan toyunuza şaylanıp geldim.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Kadir hem de bakşanda Allah'ın adı ve yadı velen selam aytiyars öy ve maşgala adlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Thank you. Qadirli hemralar, ediz dinleyiciler, bizan gepleşigimizde soroq etmek ayıp del, bilmesizlik ayıp diyen mazmun haqqında gurrun etmekçi. Hawa, soroq etmek, ılım bilmin köpelmegine sebep bolyandır. Hembalar, soroq etmek ayıp değil, bilmesizlik ayıp diyen sözü hükmen köp eştensiniz. Soroq etmek adamın bilimini köpeltiyar ve onun yenişli öne gitmeğine təsirli. Hakikatte soroq etmek ve coğab eştmek her bir insanın hakkıdır ve hiç kim onu bu haktan mahrum edip bilmeyar. Asmalı kitabımız Kur'an-ı Kerim hem bilmeyen zatlarınızı ilim ve bilim ehlinden soran deyip qaytar qaytar tavşırıyar. Qadirli hemralar, kemahal bir mesele haqda nemen doğru doğunu bilmeyars. Zeynimizdeki soruqları coğab tapıp bilmeyars. Eger soru manı öne gidip, öz bilyanımızı etsek, şayet yanlış bolsun. Onun en kavusi bilyan adamlardan soruq etmekligimizdir. Soruq etmesizlik millikli adamların hafiyetlerindendir. Sebebi dine millikli adamlar özüm qovulyanlayıp de özgülerden soruq etmeyi özlerine kiçilip hasaplayarlar. Dinleyiciler. Hazret Aleyhisselam şeyle aydıptır. Ilım edil bir haznadır. Onun açarı olsa soruq etmektir. Hakikatte köp bilyan adam, şol köp soruq etyen adamdır. Sebebi bilminin hemmesini tecrübe ve soruq etmek bilen ele getiriptir. Bir oku klasını misal hükmünün aydeyli. Muğullim sapak beriyar. Ama okuçuların kalarının yakşı anman bolmaklar mümkün. Şonna, yanadan muğullimden soruq etmek qawmi ya da anman qalmaq. En sonunda kim ziyan görür? Hawa, okuçin özü. Onna soruqlarımızı bilyan adamlardan sorumaq bizim öz bəfidimizdir. Mahrabanın leyciler edi, temralar emme soruq etmeliyemizde yeni bir meseleni unutmalı değil. Her vade öz cayını ve vaxtını sorumalı. Fasalı dostumuz vardış bu doğunu okam olsun, gelip de ondan ekrançılık uğurda soruq etyak. Ol hem cevabını bilmeyar. Son özümüze bilmeyar. Onu hem bilmeyarlığı için maskaralayar. Bir hil olmak doğru olup bilir mi? Yok. Onu kemahal bir kimseden soruq edemizde, ol hem cevabını bilmeyen olsa onu maskaralamaydı. Hormatly dinleyijiler, soraq edimizde maqsadymyzy soraq etmekden ma'lum edip goýmaly. Hezret Alalay salamyň aýdyşy ýaly göröjüň giňeltmek üçin soraq etmeli. Etýän soragymyz pitni turuzmak ýa ara degirmek üçin bolmaly däl. Ýa-da käme hallar öz hakymyzda palany palana aýtdy diýip eşdiýär. Şonda şol tarapyň özünden hak sözü eşitmekden gawsy ýokdur. Başga bir kimseň sözü bilen kinel bolmak we öýkeli gezmek asla dogry däl. Şonuň üçin islam dini bilmeýän zadyň hakyny iň ýagşysy sorag etmekdir diýip aýdypdyr. Kadirli hemralar soraq eder bolamyzda hem bilýän adamlardan soraq etmeli sebäbi özümiz ýaly dogry jogaby bilmeýän adamdan soraq etmegimiz bizi ýalňyşa düşürer. Mysaly din ugurda soragymyz bolsa ruhany agalarymyza Qur'an tefsirine din kitaplaryna ýüzlenmeli. Ruhy kynçylyklarymyzyň jogabyny ruhdan jogallarymyzdan soramaly. Bir sözde soragymyzyň jogabyna ýetik adamlaryň ýanyna barmaly. Gadirli dinleyijiler, yeni bir mesele soraq etmek haqdaydyr bolsa, kä adamlar utanjaňraq bolýarlar we soraq etmekden çekinýärler. Behil bolmagam gawy däl. Sebäbi bu adamlaryň özleri diýen görjekdirler. Edep ýüzünden hormat bilen soragyň jogabyny soramakda utanmaly däl. Sebäbi dogrudan hem soraq etmek aýyp däldir. Bilmesizlik aýypdyr.